Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga annab ka arvutitele küberrünnakute baaskaitse. Proovi uut Telia Turvanetti praeguse interneti kuutasu eest. Tutvu Turvaneti tingimustega www.telia.ee /Turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
On 7. detsember, Kuku Raadio stuudios on Rein Lang ja Väino Koorberg ja räägime möödunud nädalast. Ja vaevalt me nädal tagasi stuudiotest ära minnes oleksime võinud arvata, et see nädal kujuneb nii toredaks ja meeleolukaks, et võiks öelda, et uurival ajakirjandus on see üks armas morsi pidulausa. Et kõik sai alguse sellest, et juba, et kui Brüsselis paljad mehed hakkasid mööda vihmavedurusid alla laskuma ja politseinid taga ajama ja pärast selgus, et lisaks... kuidas see oli, traditsioonilisi pereväärtusi kaitsatele eurosaadikutele oli seal mingi see peoseltskonnas, kus paljad mehed tegid peegel põranda peal kükke, oli ka isegi Eesti diplomaat, kelle tegevusala on korraldada Euroopa parlamendis institutsioonide vahelisi suhtusid. Nüüd me saimegi aru, et kuidas siis Europarlamendis neid asju aetakse.
Aga kus sa muidu ikkad oma tööd teed?
Absoluutselt. Oli siin toredaid uudiseid tegelikult, et täpselt samasugune tundus, et väga kirglik arutelu oli Riigikogu katuse rahade üle. Meile tuli tegelikult Kalev Kallo lahkumise otsus. Siis sain väga kurbliku pressiteat, et... kus oli kirjas, et põllumajandusministeeriumi ei plaani seasabade amputeerimist ära keelata, kuid üldiselt on õnnetud sead nende mureallikaks, et ajakirjandusel oli millest kirjutada.
Aga mina väga loodan, et sellest katuserahadest ikkagi tegevus jätkub. Et senised kirjutised katuserahade erinevatest kirjatest on pehmelt öeldes muljetavaldavad.
Et väga tore, minu mõttes nädalavahetuse jutu saadetes, et püstitati, et tegu on toreda trollimisega, eks ju tegelikult, et summa ei ole nagu riigieelarvet vaadates märkimisväärne, aga nalja saab kui palju.
Noh, märkimisväärne või mitte, tegelikult minu arvates on iga euro, mis riigieelarvest välja läheb ikkagi mingisuguse väärtusega. Aga need kirjad on lihtsalt äärmiselt lõbusad ja kõikide nende kirjate taga on ju mingi lugu, mingi stoori. Ma võin ise enda mälestustest rääkida, et kui me saime sealt peale eelarve vastuvõtmist tõsi, saime siis kultuurikomisjon või Riigikogu komisjonis saime kätte selle nimekirja, mida kultuuriministeerium peab välja maksma. Siis väga suure üllatusena näiteks tuli ühele kultuurimajale Lõuna-Eestisse, sest et nad ütlesid, et nad on juba selle asja, mille ostmiseks neile raha eraldati 2 aastat tagasi ära ostnud. Siis oli tore telefonikõne Raplamaalt, kus avaldati arvamust, et ei, et no meie küll seda raha ei taha, et me maksame teile selle tagasi, et juhul kui te meile selle peaksite üle kandma. Aga no praegu tuleb välja, seal on tõesti nagu vapustavaid kirjeid. Täna ilmus hea lugu sellest, kuidas moodi jalgpalli edendamise tegevuseks on eraldatud täiesti korralik summa klubile, no kus pole jalgpallureid, eks ole, pole mitte midagi.
See hakkab meenutama minu mõelest ka see eelmine saade või üleelmine saade. Me rääkisime nendest surnud lehma toetustest, mida makseks inimestele, kelle neid lehmi juba ammu ei ole. Et selles mõttes, kas selles on midagi üllatavad?
Mina olen väga rõõmus, et Eesti ajakirjandus selle teema on nüüd üles leidnud. Et ma olen kogu aeg oodanud, et ometi lõpuks keegi hakkab kirjutama nendest huvitavatest riigieelarve kirjetest, kuhu siis raha suunatakse. No meil oli ju tore lugu oli selle Jõgeva kirikuga, kus selgus, et koguduses on 40 inimest, eks ole, aga 1,5 miljonit on vaja tingimata kulutada kiriku ehitamiseks.
Aga Jõgeval ei ole nagu kirikut ja teisipidi muidugi ei olnud ka, ma sain, et evangeelne Luteri kirik ei olnud seda raha isegi taotlenud. Et eks me muidugi nagu näeme, peaasi on tõepoolest see, et kui nende naljakate ja väga värvikate näidete valgusest, kõikult nagu me näed, et 300 miljonit riigieelarvest kusagilt, mis on tegelikult palju läbipaistmatum, palju ebaüksikasjalisem et ei liiguks siis selle kisa pärast, mis räägib 5000 eurost või räägib 135 000 eurost, aga üldiselt saime me teada päris mitme ajaloolise isiku kohta ühte, teist ja kolmandat.
Ei, aga muudsas, selles suhtes, sellega ma ei ole nõus, et ei ole võimalik informatsiooni kätte saada lõpuks iga kirja kohta. Jah, kui lugeda riigieelarve eelnõud, mille valitsus esitab riigikogule, siis sealt võib olla küll väga keeruline ühe või teise summa lahti lõhkumist nagu leida.
Ma tean, et Reformierakond on väga, teil on eraldi spetsialistid, kes väga, väga põhjalikult vaatavad seda riigieelarve seletuskirja, mis paratamatult ei ole riigieelarve seaduse.
No täna Reformierakonna fraktsioonis on Aivar Sõerd, kes on endine rahandusminister ja kes näeb absoluutselt kõike, mis kuskil on. Ja ütleme, et teda võiks intervjueerida, aga just see, et nendest katuserahade erilistest positsioonidest saaks minu meelest kirjutada no pooltest samasuguse följetoni, nagu omal ajal kirjutas Jaroslav Hašek. Ehk siis no võtame nüüd ikka kaine võistus, ütleme, et ühele kõrilõikajale, Eesti aadlisoost kõrilõikajale Roman Unger von Sternbergile monumendi püstitamine, et see on juba niivõrd vaimukas ettevõtmine iseenesest, eks. Aga sellele raha eraldamine on ikkagi veel kordades vaimukam ettevõtmine.
Ei, no ma saanki aru, et tegelikult kriisiajas on meil vaja tegelikult nagu kindlaid väärtusi, millele tugineda, eks ju, tähendab, ja selle otsus on järelikult ka valitsus langetanud, nii et ega me muud ei saa öelda, et uurivatele ajakirjanikele saame ütelda seda, et teil on veel kolm nädalat aega selleks, et Bonnieri preemiat, eks ju, välja teenida vähemalt selle aasta oma.
Aga kirjutage sellest ikkagi sellises heas võtmes, et ei maksa nüüd minna kurjaks. Minu mõttes on see aktsioon isenesest juba piisavalt jabur, see katuserahade aktsioon. Aga no see kord on seal ikka tõesti täiesti niivõrd vapustavaid kirjeid, et no et olge oma lugejate teenistuses. Lugejad koroona olukorras tahavad saada head naljakat materjali ja siin on seda ainest nagu kuhjaga.
Meie läheme tõsisemate teemade juurde, tegelikult alustame esimeses veerandis seda, et möödunud nädalal tuli siis ka otsuse riigikohtu kriminaalkolleegiumilt ja riigikohus tühistas siis Eesti Päevalehe ajakirjaniku kaebuse peale maakohtu seatud keelu ajakirjanikel ja üldiselt ka kohtusolijatel kajastada Tallinna sadama kohtuistungil tunnistajate ütlus, et kui me oleme selles saates juba tegelikult päris mitu korda rääkinud, et see oli juba juunikuus 2019, kui see protsess Harju maakohtus Tallinna sadama kriminaalasi alguse sai, et kohus suhteliselt alguses võttis ajakirjanikelt allkirja selle kohta, et nad ei kajasta, et nad ei avalikusta tunnistajate ütlusi, ja ajakirjanikud nägid selles siis tegelikult ajakirjandusvabaduse, sõnavabaduse olulist riivet, kaebasid selle edasi siis ringkonnakohtuse. Ringkonnakohus tegelikult jäi selle sama maakohtuga nõusse. Ja nüüd riigikohus tegelikult pööras otsuse teisipidi. On see nüüd siis võit ajakirjandusele või mida me sellest võime arvata?
No tuleb tähelepanelikult lugeda, mis kirja on pandud. Ega siis suugi ei ole ju põhiseadusega vastuoluks olevaks tunnistatud seda seaduse parandust. Ehk seda sätet, mis kohtunikul võimaldab piirata tunnistajate ütluste avaldamist.
Ja selle kohta on ka riigikohus on öelnud, et tegelikult, et see on ühtepidi õige ja teine kord on ka vajalik see punkt, eks ju, aga see peab olema selgelt põhjendatud ja sellel peab olema määratud selge lõpp tähtaeg, et praegusel hetkel on tundunud, et ajakirjandusvabadust on tegelikult põhjendamatult piiratud. Meie siin kohal piirame enda ajakirjandus ütlemisvabadust väikese reklaamipausiga, aga jätkame siis kohe.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Veino Koorberg jätkavad ajakirjanduse teemal ja meil oli käsitluse all just möödunud nädalal riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtumäärus, mis tühistas siis Harju maakohtu otsuse keelata ajakirjandusel kajastada Tallinna Sadama kriminaalasja. Ja et kuulajale meenutada, milles asi oli, et tegelikult maakohus siis oma otsust tees ja põhjendas seda sellega, et kui need tunnistajate üks ütlusi meediasse küllaltki detailselt avaldada, et siis see võib nagu nende tunnistajate ütlusi, kes veel on üle kuulamata, võib ebasoovitavalt mõjutada. Ja tegelikult argumendina toodi ka see, et juba pelgalt see, et tunnistaja teab, et tema ütlused ajakirjanduses avaldamist leiavad, et see võib teda kas häirida või isegi mõjutada või võib-olla tema suu kinni panna. Kuivõrd põhjendatud see on, et tegelikult riigikohus ütles, et see nagu väga põhjendatud ei ole, et see võiks olla põhjendatud mingisugune lühema aja jooksul, ma saan aru.
No mina olen endiselt seda meelt, et see seaduse muudatus, millega kohtutel võimaldati niisuguseid aktsioone ette võtta, et öelda siis protsessil viibivatele ajakirjanikele, et ei tohi neid tunnistaja ütlusi avalikustada, et see on tõesti põhjendatud seaduses, et... Aga mida Eestis teinekord ikkagi unustatakse, on see, et igasugused sellised piiramised peavad olema eesmärgipärased ja proportsionaalsed. Ehk siis eesmärgipärane on just see, mida sa ütlesidki, et mitte kõik tunnistajad, kes on ukse taga, keda ei ole jõutud üle kuulata, eks ole, ei saaks teada seda, mida eelmine tunnistaja siis kohtusaalis on rääkinud. Sellel on oma laskumata detailidesse väga sügav sisu. Nüüd aga kui tunnistajate ülekuulamise vahe on 2 või 3 kuud.
Et siis nagu ei ole ju tõenäoline, et need tunnistajad kuidagi kokku ei puutu, et kaitsjad ei puutu kokku, eks ju, või siis ükskõik millised juriidilised esindajad, eks ju, et tänavanurgal inimesed ei kohtu. Et tegelikult me räägime praegu protsessist, mis algas möödunud aasta keskpaigas ja mis tegelikult jätkub ja ma saan aru, et isegi see tõendite uurimine ei ole veel siia maani nagu lõppenud, meil on nagu aasta 2020 on nagu otsa saanud ja tegelikult, et praegu just nagu selle maakohtu otsuse järgi ajakirjanduse suu on kinni, et ärge kirjutage korruptsioonijuhtumist.
No jah, sellele siin, nüüd on juhitud ikka siit ja sealt üsna põhjendatult.
Et sellele ka tegelikult riigikohus täiesti selgelt tundus, et juhtis sellele tähelepanu ja ta tegelikult minu meelest ka rõhutas seda, et just, et see avalik huvi nende korruptsioonijuhtumite vastu on ikkagi erakordselt suur, mis tähendab seda, et kohus peab ikkagi väga täpselt kaaluma enne kui ta midagi kinniseks tunnistab.
Ja aga ütleme, et minule kui omaaegsele justiitsministrile teeb muidugi kõik see värk ikkagi aina sügavamat muret.
Kui selle värgi all, mida?
Ma ikkagi vaatan seda, mis moodi nende tõsist tähelepanu pälvivate kohtuasjade lahendamine mutku venib ja Tallinna Sadama kohtuasja on muidugi täiesti muster näide sellest, kuidas asjad ei tohiks minna.
Ja kui me mäletame ka maadevahutuse kohtuasja venis ja oli kohutavalt
kohutati protsess. Aga mõtleme, maadevahetuse asja oligi nagu esimene niisuguse mastaabiga kriminaalasi, ehkki no faabulais enesest oli seal üsna lihtne, aga ikkagi seal oli palju tunnistajad, palju materjali, mida iganes. Aga et see, et sellest ei ole õpitud ja ka järgmised asjad hakkavad nagu venima nagu püksikumm, see on väga suur väljakutse Eesti õigussüsteemile. Ja ütleme nii, et see asi paistab välja ikka väga mage. Et kui kohtus ei suudeta nüüd paari aasta jooksul jõuda lahendini, ikka Eesti on ju, arvestame seda, et üsna väike riik, eks ole, ja siin need mastaabid, ka korruptsiooniasjade mastaabid ei ole ju mingi eriline kosmos. Eriti arvestades seda, et no see Tallinna Sadama lugu on ju, küll, seal on küll traagelniidid välisriikide firmadega, aga ikkagi ta ei ole mingi suur rahvusvaheline asi. Ja kui seda ei suudeta ära menetleda, no siis tekib küsimus, et kas see õigussüsteem tegelikult on nagu adekvaatne ja kas ta teenib avaliku suve või ei teeni.
No praegusel hetkel nagu, kuidas sinule tundub, sest mulle tundub, et üha rohkem tegelikult nii kohtusüsteem, ütleme, näitab süüdistava näpuga ajakirjanduse avalikkuse poole, et me ei saa tegelikult tagada õiglast kohtumõistmist, kui ajakirjandus ju kõik detailid enne ära avaldab. Tegelikult prokuratuur on teinekord kasutab ajakirjandust profilaktiliseks meediapeksuks, oma ebasobivatel juhtudel ja tegelikult teisipidi oleme me kohanud juhtumit, kus tegelikult on prokuratuuri süüdistatud selles ja on leitud, et õiglast kohtupidamist ei ole võimalik tänu sellele, et mingid materjalid on saanud varem teatavaks, kui prokuratuur on oma süüdistuse esitanud.
Ma siis täpsustaks, et mu eriti sügav mure ongi, see puudutab tegelikult Eesti prokuratuuri. Et see mure hakkas mul tekkima siis, kui prokuratuur nägi tohutut vaeva Kaur Kenderi süüdistamisega. Aga tuletame ikkagi meelde, mis on toimunud Tartus. Et Tartus on ju kohtu alla antud prokuratuuri poolt praktiliselt kõik abilinnapead, kes seal ametis on olnud. Et tänaseks on lahendita Kajar Lemberi kriminaalasi, millest on ju hästi palju räägitud ja mille algust võime siis loota kuskil järgmise nädala, võib-olla kevade või järgmise aasta kevade poole. Sellest on palju kirjutatud, et sellest esialgsest süüdistusest tuletame meelde, et esialgne süüdistus oli umbes niimoodi, et on toime pandud tohutu korruptsioon, siis korruptsioonist on nüüd järgi jäänud üks juukselõikus, et see kõik on kuidagi väga mage.
Osas, et isegi kui ma toon paralleeli selle juukselõikusega, et mind hakkab väga sügavalt huvitama, et mismoodi endise haridusministeri nagu väärteomenetlus hakkab kulgema selles valguses.
No aga võtame nüüd alles natuke aega tagasi, mis on nüüd tõesti ajakirjanduses pälvinud ka suurt tähelepanu. Et endine peaprokurör tuleb välja ja sisuliselt määratleb ennast poliitiliselt ja selle peale koguneb siis prokuratuuri eetikanõukogu, ütleb, et see on ebaeetiline, mille peale siis poliitiline jõud ütleb, et prokuratuur on poliitikute käepikendus. Et see on tõeliselt mage ja minu meelest on nüüd istuva justiitsministeri üks peamine ülesanne tõesti taastada see usaldus prokuratuuri vastu. Aga kuidas sa taastad seda usaldust, eks ole, kui käib selline sõnasõda ametis oleva peaprokurari ja endise peaprokurari vahel? Või siis võtame kas või selle juhtumi, kus siis istub peaprokurör on öelnud, et ei, et sellest pole kurja midagi, kui Itaalia ajalehes ilmuvad kõik eeluurimismaterjalid, mis peaksid olema kaetud tegelikult riigisaladuse templiga.
Kes valvab valvavajaid? Kes sooritab järelevad? Aga no igatahes saame nüüd näha, et tegelikult ma saan aru, et see sama riigikohtu määrus ei välistanud seda, et Harju Maakohus teeb selle Tallinna sadama kajastamisreeglite osas täiendava otsuse, et täpsustab, parandab, põhjendab, eks ju, et esialgu võib-olla meil on liiga vara rõõmustada, kuid siiski saan soovida õnne kõikide nendele kolleegidele, kes selle võitus ette võtsid ja meie siin kohal teeme väikese reklaamipausi ja kuuleme uudiseid.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Väino Koorberg on endiselt stuudios, et ei saame sealt justiitsministeeriumi juurest kuidagi minema ja prokuratuurist, et ühtepüüdi oli meil kiire uudis ka selle kohta, et tegelikult Reformierakonna Riigikogu fraktsioon on esitanud Raivo Aegile ka kirjaliku küsimuse, kus ta taab ikkagi täpselt teada saada, et mida minister prokuratuurilt ootas ja et ka Riigikogule esitataks siis see sõnum, mille kohta me eelmine nädal rääkisime, et te ei tead, kas ministrite sõnumid ka kuidagi dokumenteeritakse ja salvestatakse.
No ma ei tea, kas see nüüd on väga asjakohane, eks ole, et lõppastmes ju minister ja peaprokurör kindlasti suhtlevad oma vahel ka ilma SMS-ideta. Aga ma jään nagu enda juurde, et see prokuratuuri kuvand kui ausast, objektiivsest ja demokraatia teenistuses olevast asutusest on hakanud murenema. Ja see ei ole mitte ühe kaasuse põhjal, vaid see on tegelikult paljude asjade kokkulangemise tulemus. Ja minu meelest peaks see tegema valitsuse, kes on demokraatlikult valitud valitsus, nagu väga murelikuks. Ja kui see ei tee teda murelikuks, siis see tähendab seda, et neil on nagu mingi oma lehmojas selle asjaga. Ja see on nüüd ajakirjanduse koht. Ja kui ajakirjandus süstemaatiliselt avaldab ilma kriitika meeleta prokuratuuri pressiteateid, mida ju Tartu puhul on olnud korduvalt, siis see on mage. Tegelikult tuleks hakata süüvima nendesse asjadesse, mida on omal ajal suurelt siis püsti pandud, mis on kohtus kokku kukkunud, eks ole, miks nad on kokku kukkunud. Võtame selle sama Toomas Leppa näite.
Jah, Toomas Leppa, tahtsingi tuua Toomas Leppa näite, et tegelikult ma tahtsin öelda, et minu usk Eesti kohtusüsteemi saab kindlasti nagu taastatud pärast seda, et kui me jõuame nagu mingisuguse lahendine sellest, sest arvatavasti uuel aastal hakkab Harju Maakohus peab hakkama arutama ka Tallinna televisiooni eelmise juhi, endise juhi Toomas Leppa esindaja Hagi praeguse justiitsministri ja tegelikult ka erakonna Isamaa vastu, sellepärast et nagu me oleme vist selles saates kunagi varem ka maininud, et see puudutab omaaegset Isamaa ja Raivo Aegi valimiskampaaniat, kus Raivo Aeg korruptsiooni vastase putukamürgiga korruptsiooni prussakaid tõrjus ja tegelikult, et ühena nendest korruptsiooniprussakatest kujutati ka siis tegelikult toonast Tallinna televisiooni juhti Toomas Leppa, kes tegelikult, kes kõikidest süüdistusest õigeks mõisteti.
Nii, aga tuletame nüüd meelde, et see valimiskampaania toimus sel ajal, kui kõigil oli värskelt meeles veel Raivo Aeg kui kaitsepolitsei peadirektor. Ta teadis väga palju.
Tal oli seal putuka mürgi pudelis
ühte, teist ja kolmandateks. Aga tuleb välja, et see, mida ta teadis ja millest ta oli nii kindel, et lõpuks kohtus Toomas Lepp süüdi mõistetakse, ei osutunudki piisavaks. Ja Toomas Lepp on täna õige mees. Ta ei ole teinud mitte midagi seaduse vastast, ta ei ole omastanud Tallinna televisiooni vara. Ainukene, millest, mida talle saab süüks panna, on viletsa ja tõesti kehva teleproduktsiooni tootmine. Aga see ei peaks olema ju kriminaalkorras karistatav Eestis.
Ei peaks vangi pandama, maitse üle vangi ei panna.
Või võtame nüüd praegu hästi aktuaalse kaasuse Martin Allikust, mees õigeks mõistetud.
See on päris huvitav juhtum.
Aga kui kaua teda on tümitatud ja nüüd minu küsimus on, et kes maksab lõpuks kahjud?
No, mitte üksnes, kes maksab kahjud, minu jaoks on see küsimus tegelikult, millega püstitas Martin Halliku juriidiline esindaja, vandeadvokaat Oliver Nääs, kes ütles, et tegelikult tuleks sääraste juhtumite puhul arutada ja kaaluda ka süüdistatava perspektiivist võimalust oma eluga üldse edasi minna ja juhul, kui see süüdistused osutuvad alusetuks ühtepidi ja ta ütleb, et see tähelepanek on edaspidi analoogiliste teemade käsitlemisel oluline nii tööandjatele, sellepärast Martin Hallike väitis, et põhimõtteliselt tal ei õnnestunud isegi Austraalias tööd enam saada prokuratuurile kui ka meediale, et minul tegelikult on küsimus, millele ma ei ole suutnud vastata, et kuidas oleks meedia pidanud seda lugu kuidagi teistmoodi kajast.
No mina olen nagu meie saates rääkinud seda juba korduvalt, et ei maksa uskuda ja trükkida ära prokuratuuri pressiteateid. Ei maksa olla pime.
Ei seda küll, aga meile ei ole tegu ainult nagu, et ajakirjandusi ei avaldanud ka mitte üksnes prokuratuuri pressiteadet, vaid tegelikult prokuratuur esitas ikkagi süüdistuse, tegelikult tema tööandja Tartu Ülikool oluliselt, eks ju, tähendab arutas, kaalus, andis välja informatsiooni. See protsess kuigi kinnisena, eks ju, oli kohtus.
Tartu Ülikool ei süüdista kedagi kriminaalkorras.
Ei seda küll, aga lihtsalt, et meil on olemas protsess, mille käigus on tegelikult, ulgema ausalt, et prokuratuur ei ole mingisugune põrandaalune vähetähtiks lamemaalaste organisatsioon, vaid on tegelikult oluline riiklik institutsioon.
Absoluutselt õige, aga ajakirjandusel ei ole kuskil mingisugust kohustust pimesi uskuda seda, mida prokuratuur teeb.
Ei seda kindlasti, aga lihtsalt,
et tema ettevõtmised peavad olema ajakirjanduse kui valvekoera kontrolli all.
Kas ajakirjandusel peaks olema kohustus kajastada avaliku võimu tegemist, et tegelikult prokuratuur on ka, et kui prokuratuur süüdistab ikkagi tuntud teadlast ja tegelikult avaliku isikut, eks ju, et kas see nagu väärib kajastamist või peaks ajakirjandus olema siin nagu ääretult ettevaatlik? No, ettevaatlik kindlasti.
Ja mitte suhtuma mingitesse prokuratuuri aktsioonidesse ilma kriitika meeleta. Kriitika meel on see, mis on puudu.
Ma ei julge ka muidugi öelda, et ajakirjandus päris ilma kriitika meeleta sellesse oleks suhtunud, sest et ajakirjandus on nagu siin tegelikult kasutanud päris mitmed erinevad allikaid ja no tegelikult osapooled on olnud väga sõnakehvad selles osas. Kui me mäletame, et tegelikult ajakirjandus sai alguses tegelikult tugineda suhteliselt ebaõnnestunud pressikonverentsile, ja nii edasi, nii edasi, et aga seda laadi süüdistuste puhul on väga keeruline, see on nagu kahtes, ühtepidi me räägime siis tegelikult süüdistatavast, kes on õigeks mõistetud, aga me võime rääkida sääraste protsesside puhul ka juhtumist sellest, kus tegelikult ohvrid said nüüd oma õppetunni. Ja nad enam kunagi suud lahti ei tehke, et lätak on toimunud, et on toimunud ka see strateegiline vaigistamine, eks ju selle huvides juriidiliselt on nagu legaalselt on ära vaigistatud, et keegi ei taipaks enam särase süüdistusega esile ka tulla. See on muidugi suhteliselt keeruline, väga väga keeruline probleem lahendada.
No nii ongi, ega siis ei peagi kõik asjad olema elus nii lihtsalt. Aga mida minu üleskutse ajakirjandusele on küll tõsi see, et ei maksa arvata, et kõik see, mida Eesti prokuratuur teeb, on õige. See, et omal ajal otsustati, et kogu kriminaalmenetlust juhib prokurör. Siin ei ole mitte nii, et keegi näitab näpuga politsei peale, et näed, politseinikud tegid ja keegi midagi ei tea. Vanasti oli see tõesti nii, et politseinikud olid oma tegevuses äärmiselt iseseisvad. Täna nad alluvad prokuratuuri järelvalvele ja kontrollile igas kriminaalasjas. Järelikult prokurör vastutab. Ja see, kas prokurör on võimeline vastutama, no siin on tohutult probleeme. Loomulikult, aga ega siis kus ei oleks probleeme. Aga mida ma olen küll tajunud, on tõesti see, et kui prokuratuur midagi ette võtab, siis seda arvatakse ajakirjanduse poolt, et juu, see on õige. Noh, jukkant, no prokuratuur, tõsised inimesed, eks ole, õigusteaduskonna lõpetanud magistrid kõik, et no kuidas nad siis saavad nagu eksida või olla pahatahtlikud. Aga saavad küll. Ja selles mõttes tuleb tegelikult nende üle just kehtestada see ajakirjanduslik järelvalve.
Täpselt,
nad on kohustatud rääkima, nii nagu ajakirjandus on teatavasti väga aldis panema politseinikele mikrit nina alla ja ütlema, et rääkige, kuidas asi on. Tegelikult tuleb panna kõikides kriminaalasjades rääkima just nimelt prokurör.
Minu mõttes need prokurörid räägivad ka, eks? Ega sa ei saa väita seda, et nad ei räägi.
No, mind teeb alati ettevaatlikuks, kui nad hakkavad liiga palju
nüüd on rääkima. Nagu nüüd on küsimus, nagu sinu sõttes, et sa ütled, et prokurörid võiksid rääkida, aga teie kuulake neid ja ärge uskuge. Kas see võiks olla sinu argument?
Ega pimesi uskuda ei tasu loomulikult, ega siis ajakirjandus teatavasti ei usu pimesi rahandusministrit ega keskkonnaministrit ja teeb seda täitsa õigesti.
Aga tulles nüüd tagasi Martin Alliku juurde, et tõepoolest, et mida me saaksime pärast sellist otsust siis nüüd teha, et mida saaks riik teha, eks ju, inimese reputatsiooni kaitseks, mida peaks tegema tegelikult ühiskond, mida peaks tegema ajakirjandus, sest üldiselt Eesti ajakirjanduse eetika koodeksis ju öeldakse, et kedagi ei tohi käsitada kurjategijana enne süüdimõistvat kohtuotsust, mida mina olen alati tõlgendanud sellisena, et ajakirjanikul on moraalne kohustust, kui keegi õigeks mõistetakse nagu anda oma panus ka tema nagu reputatsiooni taastamisele, aga väga keeruline on see praeguses olukorras.
No see ei ole mitte nüüd ainult ajakirjanduse eetika koodeksis tulenev nõue, see on konstitutsioonist mustvalgelt kirjas.
Aga see ei ole nüüd, ma ei saa nagu öelda, et selles mõttes, et see oleks olnud nagu ainult ajakirjanduse küsimus, et eks, et kas see nüüd on tööandja küsimus, ehk et Tartu ülikooli küsimus, kas see on Eesti vabariigi kui tervikliku institutsiooni küsimus, kas see on prokuratuuri või kohtuvõimu küsimus, mis kelle probleem see on ja kelle roll see võiks nüüd olla edasi.
No ega nüüd see on tõsi, jah, et see on väga keeruline koht
et seda,
praegu.
Et reputatsiooni isegi nagu mingisuguse rahaga kinni ei maksa, eks ju selles mõttes, et ma ei kujuta ette isegi kui nagu mingisugune kahjutasu võiks tulla siin, et ma ei ole päris kindel, Rein, sina ma tean, et sa tegelikult jutlustad alati kõik võimalik seda, et kõike on võimalik rahast kinni maksta. Päris ma ei ole kindel sellest.
Ei, ma ei ole kunagi ütlenud, et kõike on võimalik rahas kinni maksta, aga kindlasti on see üks instrument, mis mingil mool saab heastada kahju. Aga nüüd see, mis sa ütlesid, et kui ajakirjandus on eksinud kellegi maine mutta tampimisel, siis peale õigeks mõitsvat kohtuotsust lasub tal kindlasti moraalne kohustus aidata inimese head mainet taastada. Ja see ei seisne mitte ainult nüüd interviu tegemises, et mis on hea tahtlik nüüd õigeks mõistetu suhtus, aga võtame kas või kõik võimalikud otsingumootorid, mis on täis seda informatsiooni isiku kohta, et
mul on tunne,
seda infot võib ka sealt kõrvaldama hakata.
Mul on tunne, et me astume siin libedale teele, seda me ei jõua selle saate jooksul kuidagi kajasta, aga teeme siin vahepeal ühe pausi ja siis räägime natukene Balti ajakirjandust, nii palju kui jõuame.
Olukorrast ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.
Rein Lang ja Veino Koorberg endiselt Kuku Raadio stuudios viimane veerand ja me lubasime, et me räägime natuke ajakirjanduse olekust, et tegelikult möödunud nädal on toonud meile mitmeid uudiseid, et kõigepealt lugesin ma Eesti Päevalehest sisuturundusliku lugu, mis algas enam vähem sõnadega, et aastaid kuulutatud jutud ajalehtede hukust võib lõplikult ära lõpetada, sellepärast, et meediaäri suur tagasitulek tuleb ja Eesti Päevalehti digileht on teinud suuri rekordeid, et samal ajal tema konkureerivates väljandes Postimehes ja ERR saime me lugeda seda lugu, kuidas Eesti Päevaleht likvideeris kultuuritoimetuse ja koondas eelviimase toimetaja oli suhteliselt kurjalt kirjutatud lugu, kus väideti ka seda, et kultuuritoimetus oli pidevalt sisuturunduse ja kollaste teemade kajastamise surve all ja toimetajatelt eeldati kultuuritegelaste kohta enam, kes kellega käib nurkade kajastamist. Ja siis me nagu mõtlesime, et lisaks sellele tegelikult siin nädalapäevad tagasi esitleti küll Riias iga-aastast aruannet, mida koostab tegelikult Balti uuriva ajakirjanduse keskuse üheskoos Riias asuva Stockholmi majanduskooli meediauuringute keskusega. Selle nimi on siis Baltic Media Health Check 2020, mis annab siis nagu mingisuguse ülevaate, kuidas on Balti riikides ajakirjanduses läinud ja seda puhku tegelikult keskenduti enam-vähem kahele teemale, et kuidas on ajakirjanduse hakkama saanud koroona tingimustes ja teisipidi siis oli suureks märksõnaks just see digitellimuste arv ja hulk ja tegelikult oli seal päris huvitavaid tähelepanekuid, mida kõike seal oli ja millised erinevused erinevate riikide kohalt tuli. Tuli välja, et Baltikumi 75 kõige populaarsemast meediaväljaandest oli 45, neid andsid välja erafirmad ja nendest 29 olid kasumis aastal 2019. Et oli Balti riikides kokku 10 meediafirmat, kes teenisid vähem üle 1 miljoni euro netto kasumit ja et 25 meediaväljaande lugejaskond kas suurenes või jäi samaks ja enamikul aga siiski vähenes. Et siin oli juttu tegelikult nii ajalehtedest, ajakirjadest kui raadiost, et tegelikult televisioonis oli 5 telekanalit, kelle vaadatavus kasvas. Eestis olid ETV ja PBK seal hulgas, et oli päris huvitav oli see, et tegelikult, et nii Eestis kui Lätis on suurim telekanal on tegelikult avalik õiguslik kanal, aga Leedus on, pane tähele, kommertskanal ja nii edasi, et ka raadio on nüüd ometi lõpuks vist tundub saanud kergelt pihta selle meedia üldise allakäiguga, sellepärast on öeldud, et kuulajaskond on suurenenud Baltimaades vaid ainult kahel raadiojaamal, Eestis Vikerraadiol ja Lätis Latvias raadio ühel, et kõikidel ülejäänutel on kuulajaskond vähenenud, aga siiski tundub, et raadio on olnud meediaturul kõige stabiilsem. Ja siin oli ka, ma vaatasin kadetusega tegelikult numbreid, et kuidas kõige kasumlikum raadioettevõte oli Leedu M1, et nendel oli 2019. aastal 4 miljonit eurot käivet ja kasum oli üle 1,5 miljoni euro selles juures.
Minu jaoks on väga oluline siin see tabel, mis siis kajastab Baltikumi suurimaid erameediakompaniisid nende käibe järgi. Ja tuletame nüüd meelde, et Leedu rahvaarv on seal kuskil kolme miljoni juures, jah, ta on väga ebaselge.
Eesti on 1,3
ja Läti on kuskil seal 2 miljoni juures, eks ole. Ja kõige suurem erameediakompanii Baltikumis on Eesti Postimees Grupp, mille käive siis 2019 on 37,9 miljonit, noh jämedast lastus 38 miljonit eurot. Number 2, Leedu All Media Lithuania, 27,4 miljonit, see on siis 10 miljonit eurot aastas vähem. Kolmandal kohal samuti siis Leedu grupp Laisva Sir Nepri Klausomas Kanalas.
UAB, 25,1
miljonit. Ja neljandal kohal Läti All Media Latvia, samuti 24 miljonit. No ütleme samas suurusjärgust, mis leedulaste number 2-3. Ja viiendal kohal siis Eesti Express Media 23,7 miljonit.
Päris märkimisele, aga lisan sinna juurde veel 2 numbrit, et sama tabel, et kui siia nagu liita kõik meediafirmad, tähendab ka avalik õigused organisatsioonid, siis mis on Baltikumi kõige suurem meediaorganisatsioon?
Eesti Rahvusringhääling.
Eesti Rahvusringhääling ja teisel kohal on Leedu Rahvusringhääling. Nende käibe numbrit 2019 on siis ERR-il vastavalt 47,033. Ma tean, et Erik Roose on seda numbrit ühes intervjuus juba natukene vaidlustanud, öeldes, et seal on sees ka mingisugune mingisugune sihteraldis, mida nad on saanud oma küberkaitse teemadele, ja Leedul siis 43,25, ja mäletame uudist selle kohta, kuidas Leedu ringhäälingu rahastamine on tegelikult seotud teatavate protsentidega eelarvest, eks ju, mis on nagu, mida tahab ka tegelikult ERR saada. Aga kõige toredam oli selle asja juures oli tegelikult lugeda seda, et millised olid tegelikult siis digitellimuste tulemused Baltikumis, ja seal tegelikult on kõik meie naaberriigid pidanud tunnistama, et siiski Eestil on hästi läinud, ja tõepoolest, et need numbrid seal on muljet avaldavad. Oktoobrikuus oli siis 118 000 maksvat tellijat 1,3 miljoni elaniku juures, et kui me vaatame, et digitellimuste liider on Delfi, kes on suutnud 46,4 tuhat digitellijat, ja tegelikult hinnasiht on seal 6,99 või 9,99, millega tellijad on saadud. Postimes 37 000 tellimisega, hinnad on ka 7,99 ja 9,99, ja Äripäev 14 000 digitellijat, kus nagu täis hind on 25 eurot iga kuu. Et kui me sinna kõrvale paneme Läti ja Leedu numbrid, siis me teame, et kuidas see olukord on tegelikult sootuks teine, et Läti suurim digitellimustelt on tegelikult Delfi Plus, kes suudab 8800 tellijalt võtta siis esimese nelja nädalast 1 euro ja siis edasi 2,99, kolm korda vähem kui tegelikult Eesti parimad. Ja ajakiri Santa, kellel on 500 digitellijat hinnaga 2,49, ja Leedus samasugune olukord on siis Delfi Plus 4100 tellijaga samamoodi 3,99 hinnaga, ehk palju odavamalt. Ja siis on 15 maks, ehk 4,99. Et on nagu kõvasti minna, ja tegelikult sellest arvatavasti me saame nendest tulevikust veel edaspidi ka rääkida, et siin kohal meie peame hakkama otsi kokku tõmbama, et mõtlesime, kellele saata oma tervituslaulu, et loomulikult tahaks saata kõigile nendele, kes tegid ajakirjanike tuju möödunud nädalal väga rõõmsaks, ja see saab olema Winny Puhh ja loomulikult lugu Peegelpõrand. Kohtumiseni järgmine nädal.
Käes oli reede, õhtu oli jälle nädal, läbi tahtsin lülitada, veel ennast mitte tunda häbi, tahtsin lõõgast tulla pisut, tundsin elu kiiva kisu, oli ammu mulle peale tulnud pidut, see mis isu, vaatsin kella, 1,5 tundi mul on aega, mõtlesin, et võtan viimast filmi kunsti kaeda, tegin endal külma joogi, panin valmis pidu riide, et kui film on läbi, olen värske jälle kiire, pajusin ma tugitooli, lainutasin pornofilmist, mul oli tunnet, tahtsin puhkama oma silmi, mõnustatud paljastel kehadel, filmeks käima, aga miskit polnud keha, sest ekraanid täitsid, ainult paljad need, kelle jõudede ees puudusid, piigilehed ja ma ootasin ja lootsin, millal tuleb mängu naine, et lõppeks see por minu jaoks ebamaine. Tegin selgeks, kuhu minna klubi, uus mul meeldib see, tõlisin ma takso, istusin tava istmele. Ütlesin ma lugupeetud takso üht, mis oleks kuid, viiksite mind, kus kõlblik oleks härras mehele. Takso juht Sergei oli välja petud mees, nahk vest, kuld, kett ja kõrgui puntsid ees. Tema jut või imal ja mind see pisut eksitas, sest puntsid, et okei, aga vest ei ole seksikas. Pindus nimelike vihlik tegi ettepane, kuid mul okei, kaklustasin kohe teda. Äkki peatus avas ükse, ütles, olete nüüd kohal. Olin seal ma, esmakordselt ettevaatus kormus kohas.
Ajakirjanduses. Olukorrast ajakirjanduses.